Halk Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox.
Yox, sən çatdırın.
Mən səbətəndən getməyəm.
Mən sizin gibi
yox,
elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün işdən sonra da biz Azərbaycanın tənqidçi Avropa ilə bundan sonraki münasibətlərini müzakirə edəcəyik. Avropa Azərbaycanı insan haqlarına, saxta seçkilərə görə tənqid edirsə, Bundan sonra münasibətlər necə formalaşacaq? Bu barədə bugün parlamentdə də müzakirə olub və parlamentdəki müzakirələrdən də sizə məlumat verəcəyik. Azərbaycan istiqamətini dəyişirmi? Bu suala biz politoloq Ərəsin Oruçlu və konfliktoloq Əvəz Həsənovun kömək ilə cavab axtarmağa çalışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qalmaqallı partnyoru haqqındadır söhbətimiz. Zaqatalada zəlzələdən əziyyət çəkənlərə ev tikən şirkət barədə araşdırma aparmış jurnalist Əfqan Muxtarlı və Kür Vətəndaş Qərargahının koordinatoru Oqtay Gülalıyevla söhbətimiz olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyəti deyərək çalışdığı göstərilən şirkətlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin münasibətlərinə də aydınlıq gətirməsini xahiş etmişik. Onların da cavabını diqqətinizə çatdıracaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserla əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mövzumuz Azərbaycanın istiqamətidir. Azərbaycan qərbə inteqrasiya istiqamətindən imtina edə bilərmi? Avropanın seçki ilə bağlı tənqidlərindən sonra politoloq Ərəsin Oruçlu və konfliktoloq Əvəz Həsənovla söhbətimiz olacaq bu mövzuda və mən Əvəz Həsənovu studiyamızda salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Əvəz bəy. Və az sonra telefon xəttində Ərəsin Oruçlu da olacaq. Bugün parlamentdə də müzakirə mövzusu olub Azərbaycanın Avropa istiqaməti. Az sonra biz o parlamentdəki müzakirələrin də özətini verəcəyik. Amma Əvəz bəydən ilk öncə elə bunu soruşmaq istəyirik. Avropa Birliyinin, Avropa Parlamentinin, Avropa strukturlarının, ümumiyyətlə qərbdən gələn tənqidlərin bu seçkilərdə xüsusi əlahiddə bir xarakter daşıdığını düşünürsünüzmü? Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə Azərbaycan hökumətindən hökumətini qıcıqlandıra biləcək bir reaksiya var idi mi?
Əvvəl onu deyim ki, yəni yəqin həm dinləyicilərimiz, həm tamaşaçılarımız kifayət qədər seçki ilə bağlı məlumatları ilə bu Azadlıq Radiosunun efirindən həm eşidiblər, həm tənqidləri, həm də ümumiyyətcə bu təhlil olunmuş məlumatları eşidiblər. Deyim ki, seçki qərbdə təbii ki, tənqid doğurdu. Seçki qərb dövlətlərində görürsünüz ki, bu təbriklərlə bağlı elə gecikmələr bunun bir misalıdır ki, qərbdə İlham Əliyevi təbrik eləməyə o qədər də əvvəlki qədər demək ki, belə tezlik yoxdur. Və qərb təbii ki, tənqid bütün seçkiləri tənqid eləyir. Elə bir Azərbaycanda elə bir seçki olmayıb ki, qərb həmin seçkiləri tənqid eləməsin. Hakimiyyət bu tənqidlərə bir növ alışıb. Yəni, sizin o sualınızdakı bir əlahiddə bir dəyişiklik olub. Hakimiyyət bu tənqidlərə alışıb. Qərbin bu seçkilərdə verəcəyi reaksiyanı da yaxşı bilirdi və bilirdi ki, İlham Əliyevin üçüncü dönəmə prezident seçkisinə qərbdə ümumiyyətcə belə bir mənalı bir fikir yox idi və onlar yaxşı başa düşürdülər ki, qərb onsuz da bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin üçüncü dəfə prezident seçkisində iştirak eləmək istəyinin özünə, yəni prezidentin istəyinin özünə münasibəti, seçkinin nəticəsinin necə olub-olmasından, yəni burada saxtakarlıq faktının olub-olmamasının aslı olmayaraq qərbdə bu fikirə kifayət qədər tənqidi münasibət var idi, yəni bu yanaşmaya. Yəni hakimiyyət elə bil ki, qərbin bu tənqidlərinə bir növ alışmış olmuşdu və hakimiyyət də bu inaqurasiya mərasimində də göründüyü kimi qərb diplomatlarını dəvət eləməməklə, yəni bu bir qədər bunun səsküyünü qaldırmamaqla ona ümid eləyirdi ki, bu seçkini Azərbaycanın daxili işi hesab eləsin və qərbin ümumi Azərbaycan demək olar ki, seçicilərinə, əhalisinə göstərsin ki, qərbin burada hər hansı bir reaksiyasının böyük əhəmiyyətli rol oynamır. Çünki bu bizim daxili işimizdir. Hətta inaqurasiyanda görürsünüz ki, qərbsiz və tamamilə belə təmtəraqsız bir inaqurasiya elədilər. Azərbaycan hökuməti göstərmək istədi ki, bu bizim şəxsi işimizdir, bu bizim daxili işimizdir. Qərbin dediyinin nəticəyə heç bir aidəti yoxdur. Ona görə yəni elə bir əlahiddə dəyişikliklər olacağını da məncə hakimiyyət proqnozlaşdırmırdı. Çünki demək olar ki, o nəticələri yaxşı bilirdi və nəticələrdən sonra nələrə edəcəyini də yaxşı bilirdi.
Və bu hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti hazır idi bu tənqidləri eşitmək. Bəs onda bu reaksiya nə idi ki, biz Avranesdən çıxarıq, Elxan Süleymanov deyirdi. O reaksiyanı necə izah edirsiniz?
Bilirsiniz, Azərbaycan doğrudan da çətin vəziyyətləri. Yəni, heç bu seçkilərlə bağlı deyil. Vilnius samiti yaxınlaşır və Azərbaycanın gömrük ittifaqına qoşulması ilə bağlı ola bilsin ki, Rusiyanın istəyinə Azərbaycan nəsə cavab verməlidir. Mən demirəm ki, Azərbaycan hansısa bir vəd verib və bu iki demək olar ki, görürsünüz ki, Ukrayna, Belarusiya və Ermənistanı necə sıxışdırdılar. Hətta Ukraynanı Putin necə sıxışdırır və Putinin
amma Ukrayna dirəniş göstərir.
Ukrayna böyük dövlətdir. Yəni Ukrayna həm Avropaya sərhəddi var, həm də böyük dövlətdir. Təbii ki, Rusiyadan asılılığı var. Rusiyadan qaz və neft yanacağı asılılığı var. Ancaq Ukrayna böyük dövlətdir və Avropaya daha yaxın sərhəddi var. Bizi kimi onların böyük problemləri yoxdur. Və ona görə bizə də, görürsünüz, Rusiya bizə bəlkə də bir, demək olar ki, qəribədir bu. Rusiya bizə açıq şəkildə gömrük ittifaqına girməyi sərt şəkildə təklif eləmir.
Eləmir. Niyə?
Eləmir. Yəni, Rusiya gözəl başa düşür ki, Azərbaycan öz yolunu seçib. Yəni, Azərbaycanın seçdiyi yol neytral yoldur. Yəni, Azərbaycan elə bir ki, qoşulmamaq hərəkətinə üzv olmaqla, yəni ora qoşulmaqla daha doğrusu, Azərbaycan bir növ öz balanslaşdırılmış siyasət aparmaq istiqamətini seçib. Rusiya ilə də oynayacaq, Qərb ilə də oynayacaq, ancaq Azərbaycan çalışacaq ki, biraz neytral mövqe tutsun. Ona görə Rusiya bizə o qədər, Ukrayna elədiyi qədər təsir eləmir. Mən sırağa günü Putinin Yanukovic haqqında və eləcə də Ukrayna haqqında, siyasətçilər haqqında dediklərinə qulaq astım. Mən fikirləşdim ki, heç vaxt Putin bizim haqqımızda elə bir söz deyə bilməzdi. Misal üçün, və Putin çox sərt, çox konkret Ukraynaya mesaj verdi ki, Ukrayna ya Qərb yolunu seçməlidir, ya da əgər gömrük ittifaqına girirsə, hətta Ukraynanın buraxdığı məhsulları belə Putin başlamışdı müəyyən mənada onu təhlilin aparmağa ki, necə ola bilər ki, Avropada, Ukrayna Avropa üçün mallar buraxacaq və biz onu öz bazarımıza buraxa bilmərik, bizim bazarımız təhlükəsiz olmalıdır və Ukrayna müəyyənləşdirilməlidir. Harada qalmaq istəyir? Bizə Putin belə söz demir. Yəni, bizə demir ki, Azərbaycan müəyyən eləməlidir, ya öz neftin qərbə satmalıdır, ya da bizim vasitəmizlə qərbə satmalıdır.
Ərəstun Oruçlu telefon xəttindədir. Ərəstun bəy, Əvəz bəyə ünvanladığımız sualları sizə də ünvanlamaq istəyirik. Sizin fikrinizcə, qərbin seçkilərlə bağlı və insan haqları ilə bağlı son vaxtlar tənqidləri xüsusi hansısa bir əlahiddə həcmdə idi mi, miqyasda idi mi və bu Azərbaycan hökumətini qıcıqlandıracaq və qərblə əməkdaşlıqdan imtina edəcək dərəcədə idimi?
Əvvəla mən sizi də dinləyiciləri də salamlayıram və dəvət üçün təşəkkür edirəm telefonla olsa. Mənə gəlir ki, suala cavab verərkən biz sadəcə olaraq həmin o tənqidlərin miqyasına baxmalıyıq və baxdıqda, diqqətlə baxdıqda görəcəyik ki, əslində qərbin Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına yönələn tənqidlərində elə də ciddi bir fərq yoxdur. Yəni, laf seçkilərlə bağlı olsun, ya məsəl üçün başqa hansısa deyək ki, insan haqlarına, siyasi məhbuslarla bağlı olsun, bunlar heç biri yeni proses deyil. Əslində, bu daimi olaraq Azərbaycana tutulan iradların bir növ təkrarıdır. Ola bilər ki, müəyyən, deyək ki, hansısa bir əlavə çalarlar var idi burada. Amma bunlar detallarıdır. Yəni, orada prinsipial bir, deyək ki, fərqli mövqə görünmürdü ki, demək olar ki, bu dəfə əvvəlki illərdən və yaxud əvvəlki dəfələrdən yetərincə sərt bir mövqe sərgilənmişdi. Xeyr, belə deyildi. Amma rəsmi Bakının qıcıqlı reaksiyası, rəsmi Bakının demək faktiki olaraq Qərbi, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını topa tutmasının başqa səbəbləri var. Səbəblər tamamilə fərqlidir və ilk növbədə rəsmi Bakının Qərblə münasibətləri korlamaq istəyi və bu istəyin arxasında güya Qərbin Azərbaycana qərəzli münasibətinin olmasını bir bəhanə kimi, səbəb kimi ortaya çəkməkdir. Əslində isə məsələ tamamilə fərqlidir və məsələnin kökündə Azərbaycan hakimiyyətinə Rusiyadan olan təzyiqlərin demək bir növ müəyyən qədər neytrallaşdırılması istəyi dayanır. Səhv eləmirəmsə, indi məndən əvvəl danışan Əvəz bəy idi də.
Bəli, bəli.
Əvəz bəyin mən çıxışının bir hissəsini eşitdim ki, Rusiya bizlə Ukrayna kimi davranmır və davrana bilməz. Mənə gəlir ki, Rusiya Azərbaycanla Ukrayna ilə davrandığından daha alçaldıcı, daha sərt şəkildə davranır. Çünki Rusiyada bugün faktiki olaraq anti-Azərbaycan əhval-i ruhiyyəsi Almaniyanın 30-cu illərini xatırladır. Rusiyada faşizm tüqyan eləyir və azərbaycanlılar, məhz azərbaycanlılar milli əlamət üzrə Rusiyada mülkiyyəti əlindən alınır, deportasiya olunur, həbs olunur, talanır. Yəni, Rusiya bundan artıq deyilmədi ki, bəlkə Rusiya gəlib Bakını bombalamalıdır. Təbii ki, Rusiya, əgər Tiflislə bunu eləyə bilməzsə 2008-ci ildə, yəqin ki, Bakı ilə də bugün bunu eləyə bilməz. Məsələ burasındadır ki, Rusiya Azərbaycanın daxilində daha ciddi dayaqlara malikdir, xüsusən Azərbaycan hakimiyyətinin, nəinki elə həmin Ukraynanın. Ukrayna hakimiyyəti başda Rusiya pərəst deyilən Yanukovic olmaqla gözəl anlayır ki, Ukraynanın taleyini, müqəddəratını heç bir zaman bundan sonra Rusiya ilə bağlamaq olmaz. Çünki bu Ukraynanın nə strateji, nə iqtisadi, nə siyasi, nə geosiyasi maraqlarına cavab vermir. Ukrayna tərəfdaşlığını, əməkdaşlığı Qərbdə axtarır və bu baxımdan da Ukraynaya olunan təzyiqlər güya Putinin ritorikasında öz əksini tapan, Rusiya mətbuatında əksini tapan, müəyyən şərtlərin irəli sürülməsi, Ukrayna mallarına embargo qoyulması və s. Bu hamısı əslində Rusiyanın deyək ki, bir motivə olunmuş davranışıdır. Azərbaycana gəldikdə isə, bayaq dediyim kimi, Azərbaycanın daxilində bunun bundan fərqli olaraq, Ukrayna fərqli olaraq Rusiyanın kifayət qədər ciddi hakimiyyət çərçivəsində dayaqları olduğu halda bəlkə də bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, biz artıq həmin o Rusiya dayaqlarının Qərbin ünvanına davamlı hücumlarını özümüz gördük və bu da əslində Azərbaycanı həmin o gömrük ittifaqına sürükləmək və yaxud da ki, sürükləmək istəyini imitasiya eləməyin bir görüntüsüdür. Bax, mən belə görürəm bunu.
Parlamentdə bugün müzakirə predmet olub Avropa ilə münasibətlər və biz 3 çıxışı təqdim eləyəcək sizin diqqətinizə. Deputat Zahid Oruç Avropa barədə fikirlərini söyləyib, Avropanın tənqidləri barədə görək nə deyib?
Mən birinci növbədə 9 oktyabr seçkilərindən sonra ayrı-ayrı beynəlxalq reaksiyalara münasibətimi bu tribunadan səsləndirmək istəyirəm. Öncə onu vurğulayım ki, xalqın iradəsini nə hər hansı beynəlxalq qurumun qərarları, nə kiminsə siyasi bəyanatları dəyişə bilməz və ən önəmlisi Azərbaycan cəmiyyətində seçkidən sonrakı dönəmdə dövlətlə bir vahid birlik var və bu pozulmazdır. İkincisi, bir çoxlarındakı suallar Azərbaycan güya qarşıdakı dönəmdə özünün xarici siyasət kursunu dəyişir və yaxud Avropa yönündən üzünü çevirib başqa dairələrə doğru addımlar atır mı suallarına elə hesab edirəm ki, bir neçə gün öncə cənab prezidentin Minsk MDB dövlət başlarının görüşünə, toplantısına qatılması cavab verdi. Və əslində bu beynəlxalq reaksiyaların başlıca səbəbi Azərbaycana iqtisadi və siyasi təzyiqlər yolu ilə nələri səldə eləməkdir. Keçmişdə də buna cəhd ediblər və onun ölkə daxilində real nümunələrini biz görmüşük. Zaman keçdikcə bütün bunlar öz miqyasında tamamilə bizə görünübdür. Hani Industeynar Gillər, hani Richard Kozlar işlər, hani zamanında Altan Karamanoğlunun ifadə eləmək istədiyi, ifa eləmək istədiyi rol. Düşünürəm ki, indi Azərbaycanın sıravi insanına da bəllidir ki, bütün bu beynəlxalq təsirlərin və təzyiqlərin bəlli bir niyyəti olubdur. Ancaq mən istəyərdim ki, demokratiyadan sarı çox narahat olan və bu münasibətləri güya Azərbaycanda siyasi hüquqlara və azadlıqlara aid bir məsələ kimi sayanlara başqa bir faktı qeyd edeyim. Elə bu günlərdə Birləşmiş Ştatlarının tərəfindən onların xüsusi xidmət orqanları, xəfiyyə strukturları vasitəsilə dünyada siyasi elitaların izlənməsi bir fakt kimi deməli beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. İndi hani o Human Rights Watch, Freedom House, yaxud da ki sərhədsiz repartiyalar, daha başqa sərhədsiz qurumlar və s. Niyə onlar səsini çıxarmırlar? Azərbaycanda bir jurnalistin həyatının bir elementi ilə bağlı bəlli bir hadisə baş vermişdi. Onun üzərində Azərbaycanı bütün parametrlər üzrə təftiş eləməyə başlamışdılar. İndi niyə səslərini çıxarmırlar? Bəs bu cür izlənmə doğrudan mı demokratiya adına uyğundur? Hər kəsin azadlıqlarından bəhs edənlər onda bunları niyə unudurlar? Ermənistanın seçkilərindən sonra nə qədər xarici qəzet bu haqda yazıbdır? Ona görə düşünürəm ki, əslində Azərbaycan özünün ənənəvi xəttini, öz maraqlarını qorumaq yolunda bundan sonraki dönəmdə də davam edəcək. Nə bizim Avropadan qopmaq niyyətimiz yoxdur, nə xüsusi olaraq Rusiyanın egidası altında formalaşacaq hər hansı bir birliyə də üzv olmayacaq. Azərbaycan öz yolunu seçib davam edir.
9 oktyabr prezident seçkiləri tarixdə qaldı və bu seçkilərə qiyməti də Azərbaycan xalqı verdi. Ədalətli, azad şəkildə keçirilmiş seçkilərlə bağlı kimin, hansı təşkilatın nə deməsi artıq bizim üçün elə bir əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də mənəsəb elə bundan sonra bu mövzuya qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Birincisi. İkincisi,
bu isə mübariz qurbanlıdır.
Siyasət xəttini Azərbaycan Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti müəyyən edir. Və bu xarici siyasət xəttini formalaşdıran prezident və onun komandası bu siyasəti həyata keçirir. Parlamentində bu məsələdə üzərinə çox vəzifələr düşür və biz də hesab edən vəzifələri uğurla yerinə getirməkdəyik. Bir məsələyə fikrimi bildirmək istəyirəm. Avropa Parlamenti seçkilərlə bağlı deklarativ bir bəyanat qəbul edib. Bəyanat ətrafında bir ajitasiya yaratmaqdadırlar. Və hesab edirəm ki, Avropa Parlamenti hər ay bəlkə onlarca bu tipli qətnamələr, qərarlar qəbul edir. Bundan da hansısa bir formada təşviş keçirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Avropa Parlamentinin müşahidə missiyası burada seçkiləri yüksək qiymətləndirib. Ona görə Avropa Parlamentində təkrarən kimlərsə bunu başqa yerə yozursa, bu artıq Avropa Parlamentinin daxili problemidir. Digər tərəfdən bizim bir məsələmiz var. Biz Avroalyansın üzvüyük. Və Azərbaycan şərq tərəfdaşlığında yaxından iştirak edir. Və biz bütün beynəlxalq təşkilatların tribunalarından səmərəli istifadə eləməliyik. Heç bir tribunanı boş qoymamalıyıq. Ona görə də Avropa Parlamentində kiminsə hansısa qrupun təzyiqi ilə bir qətnamə qəbul edilirsə, bundan sui-istifadə edərək Avroalyansdakı tərəfdaşlığımıza kiminsə yenidən baxmaq çağırışını qəbul edə bilmərik. Eyni zamanda mən bir fikirə demək istəyirəm ki, bizim həmkarlarımız inciməsinlər. Bəzən həmkarlarımız eləsi olur ki, xarici siyasətlə bağlı burada elə bir bəyanat verir ki, hökmlə deyir özdə bunu. Bu artıq prezidentin xarici siyasət xəttinlə bağlı funksional vəzifəsini hansısa bir formada müdaxilədir. Biz hansısa bir formada fikir deyə bilərik, tövsiyə verə bilərik, münasibət bildirə bilərik. Amma biz bu təşkilatdan çıxmalıyıq, hansısa təşkilata girməliyik, hansısa təşkilatın üzvü olmalıyıq, bu bizim Konstitusiyayla bizim məsələmiz deyil. Ona görə çox ehtiyatlı olmalıyıq. Biz xarici siyasətlə bağlı burada danışanda hər şeyi götürülü eləməliyik və hər bir fikrimizi ölçüb biçməliyik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Avroalyansla bağlı bəzi çağırışlar ki var, bunlar yerində deyil. Bu parlamentin səlahiyyətindədir.
Bu Mübariz Qurbanlı idi və Mübariz Qurbanlı əvvəl Zahid Orucu eşitdik, sonra Mübariz Qurbanlını eşitdik. Mübariz Qurbanlı belə deyək, Elxan Süleymanov hökumət yönümlü deputatdır və Elxan Süleymanovun Avranesdən çıxacaq bəyanatına belə münasibət bildirdi ki, təxminən sözündən belə çıxır ki, bu məsuliyyətsiz bəyanat idi. Ərəsun bəy, nə düşünürsünüz bu barədə?
Mənlə gəlir ki, bu hakimiyyətin daxilində razılaşdırılmış bir mövqedir. Mən inanmıram ki, Elxan Süleymanov öz başından bu cür bəyanatı verə bilərdi və bu bəyanat ən azı prezident administrasiyasından razılaşdırılmış bir bəyanat idi. Azərbaycan hakimiyyəti indi bu mövqeyini ortaya qoymaqda, deməli bir tərəfdən Elxan Süleymanov, bir tərəfdən Mübariz Qurbanlı. Bununla beynəlxalq ictimaiyyətə ilk növbədə qəribə göstərmək istəyir ki, güya hakimiyyətin daxilində müəyyən bir fikir ayrılığı var. Yəni, bir tərəfdən deyək ki, Cənab Mehdiyev və onun rəhbərliyi elədiyi komanda Azərbaycanın qərblə münasibətlərini pozmağa cəhd göstərir. Digər tərəfdən isə de-facto prezident adından danışan İlham Əliyev səlahiyyətli nümayəndəsi kimi danışan Mübariz Qurbanlı İlham Əliyevin səlahiyyətlərinə müdaxilə olunmasını iddia edir. Xarici siyasət məsələləri ilə bağlı, əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı. Mən isə beləm ki, bu görüntüdür. Bu görüntüdür, ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələdə vahid bir siyasi xətti var və bu siyasi xət ondan ibarətdir ki, nə Avropa Birliyinin assosiativ sazişini imzalamamaq, nə də Rusiyanın gömrük ittifaqına daxil olmamaq. Və bunu da İlham Əliyev inaqurasiya deyilən çıxışında açıq-aşkar ifadə eləmişdi. Çünki onun xüsusi vurguladığı məsələ müstəqil siyasət məsələsidir. Yəni, bunun adını müstəqil siyasət deyilər, əvvəl buna balanslaşdırıb deyilər, amma indi balans qutarıb, ya o yana keçmək lazımdır, ya bu yana. Və ona görə də indi hakimiyyətin içində güya iki tirəlik olması haqqında belə bir fikir formalaşdırılır. Mən bir tərəfdən dediyim kimi Elxan Süleymanov mövqeyi, bu tərəfdən Mübariz Qurbanov. Başqa heç bir şey deyil.
Siz nə düşünürsünüz, Əvəz bəy?
Müəyyən mənada razıyam. Təbii ki, hakimiyyət demək olar ki, həm Rusiyanın, həm Qərbin təziklərinə vahid bir mövqədən çıxış eləsə çətin olar onun üçün. İki tirəlik, yəni iki fikirlilik. Çünki hakimiyyətdə bu insanların hər ikisi hakim komandanın demək olar ki, birbaşa sözünü icra edən insanlardır və iki fikirlilik, hətta bəzən baxırsınız ki, müxtəlif qruplara məxsus olan mətbuatda Rusiya meyilli bəyanatlar səslənir, o birisində isə məhz Avropa Birliyi ilə bizim iqtisadi əməkdaşlığımız tərənnüm olunur. Yəni bu iki meyillilik düşünülmüş bir addımdır. Mənə gəlir ki, kifayət qədər uğurlu bir düşünülmüş addımdır. Çünki biz təhlilçiyik, biz olunan, görünən məhsulların əsasında diaqnoz təhlil veririk və hakimiyyət də bu uğurlu məhsulu çalışır eyni zamanda yerli əhaliyə də çatdırsın. Yəni, çünki yerli əhaliyə də bu sabahları Rusiya və Avropa Birliyi ilə olan ilişkilərin gedib-getməsi barəsində nəyisə bir satmaq lazımdır. Və o baxımdan mən Elxan müəllimin ya dünən ya sırağa gün onun televiziyadakı çıxışına qulaq astım. Demək olar ki, Brüsseldə verdiyi bəyanatdan biraz yumşaq bir formada vəziyyətin altından çıxırdı ki, yəni bu bəyan izah edirdi ki, yəni Avronest maraqlı bir qurumdur. Eyni şey demək olar ki, Mübariz Qurbanlı deyildi. Yəni hakimiyyət başa düşür ki, onun üçün çətin bir dönəmdir. Burada bir palyar siyasət yeritsə, Rusiya ona təzyiq edib istədiyini alacaq, Qərb təzyiq edib istədiyini alacaq. Qərb hakimiyyətlə açıq mənada təzyiqlər eləyir. Mən razıyam bəzi mənada ki, Qərb Rusiya-Azərbaycan, yəni Rusiya-Azərbaycanla biraz gizli oynuyor. Yəni gizli yerində Rusiya-Azərbaycanla biraz demək olar ki, yuxarıdan aşağı baxır. Nə qədər biz Qərbdə bizə yuxarıdan aşağı baxmaq yox, bizə elə bir ki, biraz bizi öyrətmək istəyirlər. Qərb bizə yuxarıdan aşağı baxmır Rusiya kimi. Rusiya çünki biz Qərbin heç nəyə olmuşuqun nəyə kimi. Rusiya bizim böyük qardaşımız olub. Qərb istəyir ki, bizi valla, yəni Rusiya bizə
kiçik qardaş kimi baxır. Ondan aşağı bizə baxa bilmir.
Yəni Rusiya belə düşünüb ki, o bizim böyük qardaş.
Yəni ben, yəni neyniyək ki, biz 70 il Azərbaycanda nə problem olub, onu Rusiya ilə həll eləmişik və bizdə bu sovet psixologiyalı insanlarda belə bir əhval ruhiyyə formalaşıb ki, Rusiyasız heç nəyi həll eləmək mümkün deyil. İndi dönəm dəyişib, Qərbin bizə yanaşması Rusiyanın yanaşması kimi deyil. Qərbdə ağıllı insanlar var, ağıllı siyasi kurs var. Qərb başa düşür ki, Azərbaycanı demək olar ki, tənqid eləmək lazımdır, Azərbaycanı şimihləndirmək də lazımdır. Baxın, Azərbaycan Avropa Şurasına girəndə elə bir pis dönəm idi ki, yəni o dövrdə o problemlə Azərbaycanı Avropa Şurasına qəbul eləmək ümumiyyətcə Qərb üçün çox biabırçı bir vəziyyət idi. Ancaq Qərb bunu elədi və hətta onu bir dəfə Şimimer izah eləmişdi ki, bu bir bağlı klubdur. Biz Azərbaycanı daxil elədik ora ki, Azərbaycanı orada biraz islah eləyək. Yəni, Qərb həmişə Azərbaycana o cür baxır. Rusiya isə fərqlidir. Rusiya deyir, sən mənim yanımda olmalısan, mənim yanımda məndən kiçik olmalısan. Qərbin yanında kiçik olmaq Qərb üçün önəmli deyil, çünki orada kiçiklər çoxdur. Ancaq Rusiya deyir ki, sənin öz yerin var, sən Qazaxıstandan sonra olmalısan, yəni flankəsdən sonra olmalısan. Hakimiyyət də bundan ehtiyat edir. Yəni, hakimiyyət başa düşür ki, mənim bu qədər resurslarım, bu qədər Qərb və Amerika ilə birgə layihələrim olduğu bir müddətdə mən nədən ötürü gedib Rusiyanın yanında yenidən kiçik olmalıyam.
Dinləyicilər yazır, Rusiya bizə torba tikdi, sadəcə puskuda dayanın vəziyyəti gözləyirlər, belə yazır dinləyici, imza qoymayıb. Yaxşı yaşamaq istəyiriksə Avropaya, pis yaşamaq istəyiriksə ittifaqa qoşulmalıyıq. Bu ittifaqlar dədəmizi, babamızı öldürüb, indi də bizi acından öldürmək istəyirlər. Yaşasın Avropa həyat tərzi və demokratiyası. Bu da imzasız dinləyicidən də. Bu hakimiyyət Azərbaycanı məhv etdi. Milli Məclis nə qərar çıxartsa da xeyri yoxdur, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Milli Məclisdə oturanlar hələ bunu anlamırlar. Sonra gec olacaq və gecdir. Həmin ismarcın davamıdır. Başqa bir dinləyici yazır. Mübariz Qurbanlı utanmaz-utanmaz necə də xalqın adından danışır. Regionda ən anormal seçki bizdə keçirilib. Qonşu Gürcüstanda 64%, Ermənistanda 57%, Azərbaycanda 84%. Hə, yadımdan çıxmışdı. Bir də Şimali Koreyada da 100% səs yığmışdı. Güya kim çenir? Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, valla doğrusunu yazırlar. Deyirlər, xarici dövlətlərin birində xoşbəxtlik nazirliyi yaradılıb. Məncə belə bir nazirliyə ən çox biz Azərbaycanlıların ehtiyacı var. Baxmayaraq ki, kifayət qədər nazirliyimiz var, amma nədənsə bu nazirliklər xalqı xoşbəxt etmək əvəzinə hakimiyyət başında duran bir dəstə adamı xoşbəxt eləməklə məşğuldular. Deyirəm, bizdə də belə bir nazirlik yaradılsa, hamımız bu nazirliyin ətəyindən yapışardıq ki, bəlkə xoşbəxt bir gün görək. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Doğrusu bilmədim müzakirəyə aidiyyatı nədir bunun? Bəlkə hesab edir ki, nə Avropadan nə Rusiyadan xoşbəxtlik nazirliyindən lazımdır kömək istəmək belə düşünür. Amma bəlkə Milli Məclisdə Spiker Oktay Əsədovdan fərqli fikri eşitmək mümkün olub. Oktay Əsədovun da fikrini eşitək və sonra müzakirəni davam etdirək.
Mən bir şey söyləyim ki, Avropa Parlament Assambleyası yaranında Azərbaycan bu Parlament Assambleyasının həm təşəbbüskarlarından həm də onun iştirakçılarından biri olub. Və Avropa Parlament Assambleyasının onun əsas məqsədi nə idi? Əsas məramı, əsas məqsədi o idi ki, Azərbaycan Avropa Parlament üzvü deyil və şərt tərəfdaşlıq proqramı uyğun olaraq bu ölkələrlə Avropa Parlament arasında əlaqəndirici, bunların mövqələrini yaxınlaşdıran bir təşkilat, hansı ki öz sessiyalarında, öz iclaslarında bu ölkələrə aid məsələlər araşdıracaqlar, Avropa Parlamenti rəhbərlərinə müzakirə məruzə edəcəklər və müəyyən bir qərarlar çıxacaqlar. Ancaq biz nəyə şahid olduq bu neçə il ərzində? Baxmayaraq ki, Azərbaycan ilk dəfə Avropa Parlamentinin tarixində xaricdə ilk sessiyanı Avropa Azərbaycanda keçirdi. Azərbaycanı göstərdi. Avropa Parlamenti Assambleyası üzvlərinə tanıtdıq. Ancaq bir sual verim. Bugünə kimi Avropa Parlamentində nə vaxt biz eşitmişik ki, Avropa Parlament Assambleyası hər hansı bir çağırışı, hər hansı bir sözü olub ki, Avropa Parlament Assambleyası da eşitsin. Olub belə bir şey. Hamımız bilirik ki, belə bir şey olmur. Yəni, bu belə çıxır ki, yaranmış Avropa Parlament Assambleyası öz əsas məramını yerinə yetirmir. Bizim səyimiz ondan ibarət olmaq, biz bu məramları yerinə yetirməyə çalışaq. Kimsə Avropa Parlamentində girir, kimsə çıxır, bu heç kimin istəyi ilə deyil. Avrupa Avropa Parlament Asambleyasına, Avrupa Parlament Asambleyasına Azerbaycan Parlamentin kararıyla girilir ve bu mesele Azerbaycan Parlamentin kararıyla həll olunabilir. Mən hesab edirəm ki, biz bütün təşkilatlarda öz məsələlərimizi aktivləşdirməliyik. Ancaq Avropa Parlament Asambleyasının Avropa Parlamentinə şərt tərəfdaşlıq ölkənin əlaqələrinə biz diqqət yetirməliyik. Bir çox məsələlər bizi düşündürür, mən hesab sizləri düşündürür. Gələcəkdə bu məsələlərə biz birlə qayıda bilərik. O ki, qaldıq, bir də deyirəm, Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosu, bu bir siyasi instrumentdir, polit texnologiyadır. Nə vaxt istəyirlər, hansı ölkədə istəyirlər, seçkində ən kiçik bir məsələni şişirdib, böyüdüb, negatif halda təqiləsinlər və yaxud ən böyük bir nailiyyəti şişirdib, çox kiçik bir səviyyədə versinlər. Bu, onların, necə deyərlər, rəhbərlərinin, təşkilərinin sifarişin olan sifarişli bir təşkilatdır. Bir çox deputatlar seyirlədilər ki, həqiqətən ölkələrin çoxunda Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu heç seçkilərdə iştirak edəmirlər. Gələcəkdə biz də fikirləşməliyik. Azərbaycan üçün bu təşkilatın dəvət olması lazım deyə yox.
Sizcə gələn seçkilərdə çağıracaqlar, çağırmayacaqlar belə? ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosunu seçki müşahidə etməyə və çağırsalar nə olar, çağırmasalar nə olar? Ərəstun bəy?
Mənə də gəlir ki, çağırıb çağırmamaq haqqında qərar vermək belə asan məsələ deyil. Biz hamımız gördük ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu seçki monitoringi üzrə rəyi ən nüfuzlu dairələrdə qəbul edilən və istinad olunan bir rəydi. Məsələ burasındadır ki, onu çağırmamaqla seçkilərin ümumiyyətlə, yəni söhbət onun nəticələrindən gedir, seçkilərin tanınmamasına nail olmaq olar ki, bu daha pis deməyin ki, seçkilər haqqında hətta kəskin bir rəy ortada olsun. Buna görə mən düşünürəm ki, rəsmi Bakı ilə Qərb arasında münasibətlər hələ müəyyən qədər korrektə olunacaqdır və bugün Azərbaycan da İlham Əliyev iqtidarı nəzərdə tuturam Qərblə münasibətləri körləməkdə heç də maraqlı deyil. Ona görə ki, bu halda onlar Rusiyanın bilavasitə birbaşa təzyiqinə məruz qalacaqlar və faktiki olaraq müdafiə olunmaq üçün, sığınmaq üçün özlərini bir təhlükəsiz ola bilər nisbi mənada təhlükəsiz bir künçdən, bir qucaqdan məhrum eləmiş olacaqlar. Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir bu istiqamətdə etiraf eləmək lazımdır. Kifayət qədər uğurlu bir xətt yürüdür. Deməli, Rusiya tərəfindən çıxılanda qərbə sığınır, qərb tərəfindən çıxılanda Rusiyada müdafiə tapır özünə və yaxud da ki, Qərb onu sıxmaq istəyəndə Rusiya ilə əməkdaşlıq edəcəyi ilə şantaj edirlərdi və əksinə sadəcə olaraq bu indi elə bir mərhələdir ki, bu mərhələdə artıq prioritetlər müəyyənləşməlidir. Bu tərəfdən biz gördük ki, Avropa Birliyi Ermənistanın Cövrü İttifatına qoşulmasına necə sərt mövqe sərgilədi və şübhəsiz ki, bu Ermənistana münasibətdə bir mənalı olaraq göstərəcək və artıq göstərməyə başladı. Deyək ki, Avropa Parlamentinin həmin Azərbaycanla bağlı məlum bəhnamətində Bakıda təsbiq doğuran da Dağlıq Qarabağla bağlı əlaqədar mövqeyinin konkret mövqeyinin qoymasında başqa bir tərəfdən biz Rusiyanın deyək ki Ukraynaya münasibətini və Azərbaycana münasibətini görürük. Yəni bayaq da dedim bunu, Azərbaycana münasibətdə Rusiya bir növdə əsmələr səviyyəsində bir kəlmə də demir ki, Azərbaycan gömrük ittifaqına qoşulmalıdır, amma Azərbaycan ona qoşulmaq üçün əlindən gələn edir. Mən hesab edirəm ki, müəyyən bir kompromis əldə olunacaqdır və yüksək ehtimalla Azərbaycan bir qədər gecikməklə, ləngiməklə Avropa Birliyinin asosiativ sazişinə imza atacaq, amma Azərbaycan gömrük ittifaqına daxil olmayacaq. Ona görə yox ki, bunu Azərbaycanın milli maraqları tələb edir və ya etmir. Ona görə ki, bunu birbaşa İlham Əliyev iqtidarının və şəxsən onun özünün siyasi iqtisadi maraqları qəti şəkildə məqbul saymır. Gömrük ittifaqına girmək Azərbaycan hakimiyyətinin müqəddəratına nöqtə qoymaq demək. Odur ki, qərblə əməkdaşlıq davam edəcək və yenə deyirəm, yüksək ehtimalla o cümlədən həmin o ATƏT-in o dir adlanan qurumundan münasibətlər də yüksək ehtimalla davam edəcək.
Əvəz bəy, sizcə çağırmamaq kimi imkanları var mı növbəti seçkilərdə?
Razıyam ki, çağırmamaq mümkün deyil. Çünki ATƏT-in İnsan Hüquqları və Demokratiya Bürosu bu ATƏT-in əsas demokratiya və insan hüquqlarına bağlı məsəl seçki proseslərini monitoringindən məşğul olan bir qurumdur. Əgər Azərbaycan ATƏT-in üzvüdürsə, bu qurumla əməkdaşlıq şərtlərdən biridir. Yəni bu Azərbaycan bilirsiniz ki, ATƏT-in hər il o insan inkişafı üzrə belə bir konfrans olur. Orada ölkələr üzrə hesabatlar dinlənilir, nəticələr verilir və demək olar ki, Azərbaycan bundan qaça bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti bayaq qeyd elədiyimiz kimi ATƏT-lə əməkdaşlığı maraqlıdır da deyil, yəni həvəssiz demək olar ki, gedir və başa düşür ki, ATƏT Azərbaycanda yaxşı bir şey görməyib ki, onu tərifləsin. Yəni ATƏT-in bura gələndə ATƏT-in yumşaldılmış və ATƏT-in biraz da ola bilsin ki, sərt bəyanatlarını Azərbaycan hakimiyyəti həzm eləməyə çalışır. Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, bu onu inkar eləməkdən yaxşıdır. Yəni ATƏT Avropa Birliyi də ATƏT kimi strukturlar da Azərbaycanı tənqid eləyəcəklər, ancaq Azərbaycanı kənara atmayacaqlar. Yəni, Azərbaycan hökuməti buna tam əmindir. Baxın, Azərbaycan hökuməti indiyə kimi gömrük ittifaqına və özür istəyirəm, SNG-nin tədbirlərində də, yəni MDB-nin tədbirlərində Azərbaycan o qədər fəal deyildi. Və yaxud Azərbaycan aktiv şəkildə şərq tərəfdaşlıq proqramında iştirak edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan...
Amma iştirak edir deyərkən, orada qoyulan öhdəlikləri də axı yerinə yetirmir. Azərbaycan islahatları həyata keçirmir.
Azərbaycan yalnız bir islahatı həvəssiz yerinə yetirir. O da bu veto, yəni Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olub və Azərbaycanın assosiativ razılaşmanı imzalamaq həvəsidir. Yəni yalnız bunu Azərbaycan həvəssiz edir. Qalan məsələlərdə Azərbaycanda gedən proseslər az müəyyən mənada
etmirlər axı. Əvəz bəy, deyirsiz yalnız onu edirlər. Viza razılaşmasında mı irəli getmişik?
Yox, sərhədlərin menecmenti, viza məsəl üçün ATƏT-in şərq tərəfdaşlıq proqramına daxil olan Finning layihələri vardı. Hansılar ki, bu dövlət strukturlarla icra olunan və kiçik islahatlara gətirən layihələrdir. Onları Azərbaycan hökuməti bütün ölkələrdən çox icra eləyib. Ancaq Azərbaycan qlobal 2-3 məsələdə.
Amma yəni o layihələri gətirirlər, amma o razılaşmalara imza atırlarmı? Deyək ki, biz əgər Gürcüstan və Ukrayna qədər irəli getsəydik həmin viza uygulaması məsələsində, indi Azərbaycanda da yəqin Avropa ölkələri ilə kifayət qədər rahat bir viza rejimi olardı.
Azərbaycanın yəni ciddi problemi doğrudan da bayaq qeyd elədim kimi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvülük məsələsidir. Viza məsələlərində müəyyən qədər yumşaldılma zaman getdikcə olacaq. Çünki o danışıqlar gedir. Biz ləng gedirik. Hakimiyyət başa düşür ki, bu viza sadələşdirilməsi də elə bu inteqrasiyanın tərkib hissəsidir. Ona görə onu yüksək sürətlən aparmır. Ancaq dayandırmır. Yəni bir var dayandırsaydı.
Amma həm də demokratiya və siyasi azadlıqlarla bağlı islahatlar tələblər.
Elə Azərbaycanın ciddi problemindən biri də budur ki, Azərbaycan bilir ki, müəyyən qədər uğurlar verdikcə demokratik islahatları da istəyəcəklər. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, Azərbaycan müəyyən sferalarda Avropa Birliyi ilə çox gözəl əməkdaşlıq edir, xüsusən iqtisadi sfera, xüsusən enerji təhlükəsizliyi məsələsində. Yəni bu məsələdə Azərbaycanın Avropa Birliyi bir stabil partnyor kimi baxır. Ancaq bilirlər Azərbaycan hökumətinin problemi hardadır. Demokratiya. Ona görə Azərbaycan hökumətinə bütün tənqidlər, bütün demək olar ki, ittihamlar, məhz demokratiya, seçkilər, insan hüquqları, pluralizm, azad mətbuat, söz və vicdan azadlığı məsələləri ilə bağlıdır.
Bu da Azərbaycan hökumətinin bir növ demək olar ki, sakitləşdirir. Çünki bilir ki, bunu artıq alır, bayaq qeyd elədi Ərəsun bəy ki, yəni belə tənqidlər çox gəlir də Azərbaycana.
Ərəsun bəy, razısınız mı Əvəz bəyin sözləri ilə ki, artıq kifayət qədər yəni uyğulanır bu öhdəliklər, həmin o islahatlar proqramları. Çünki biz Avropa Birliyinin özünün proqres hesabatlarına baxanda bu Əvəz bəyə qədər nikbin görmürük situasiyanı. Siz necə düşünürsünüz?
Mən deyərdim, Əvəz bəyə qədər diplomatik görmürük.
Diplomatik görmürük.
Amma ümumiyyətlə götürdükdə mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi arasında iqtisadi əməkdaşlıq o həddədir ki, Avropa Birliyi bundan çox məmnundur. Ən az ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti hətta bunu İlham Əliyevin çıxışlarında diqqətlə baxmadan görmək mümkündür ki, bütün əməkdaşlığı gətirir neft-qaz məsələsinə. Söküyür, göstərir ki, yəni biz Avropanın enerji siyasətində və Avropanın diversifikasiya siyasətində fəal iştirak edirik, biz Avropanın enerji tərəfdaşıyıq. Amma məsələ burasındadır ki, Avropanın Azərbaycandan gözləntiləri təkcə bundan ibarət deyil, iqtisadi sferada. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın maliyyə bazarı qapalıdır. Azərbaycanın gömrük sistemi qapalıdır. Azərbaycanın daxilində dünya ticarət təşkilatına daxil olmaq üçün, üzv olmaq üçün aparılmalı olan qanunverici islahatlar defakta sabotaj olunur. Bugün 50-60'a yaxın qanunverici aktlar və qanunlar var ki, onların demək, qəbul edilməsi ləngidilir. Və yenə hər şey gəlir, həmin o gömrük, monopoliyalar və bu sistemin üzərində gömrük və monopoliyalar, daxili bazarda monopoliyalar, qapalı daxili bazar, bir əldə cəmləşmiş maliyyə bazarı. Bu bazis üzərində duran hakimiyyətin müqəddəratından gedir. Avropa Birliyi Azərbaycandan daha geniş iqtisadi əməkdaşlıq gözləyir. O cümlədən monetar siyasət sahəsində, yəni valyuta siyasəti sahəsində, maliyyə siyasət sahəsində, bank-maliyyə əməkdaşlığı sahəsində. Amma Azərbaycanda bu qapalıdır, bu bazar qapalıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi sadə dildə ifadə eləsək, belədir. Bu, mənim bostanımdır, bu mənə məxsusdur, mənim ailəmə məxsusdur və heç kim də bura burnunu soxmasın. Nə Avropası, nə Rusiyası, nə Amerikası. Belə olan şəraitdə şübhəsiz ki, bu Avropanı qani eləyə bilməz. O ki, qaldı demək ki, başqa məsələlərə, deyək ki, demokratik islahatlarla bağlı özelliklərə, təbii ki, burada hər şey aydındır, burada vəziyyət nəsə faciədir. Hüquq və əzazlıqlarla bağlı Azərbaycan Avropa Birliyindən demək asanlaşdırılmış gediş-gəliş viza rejimi məsələsində də faktiki olaraq geriyə doğru gedir. 2010-cu ildə təsdiq olunan viza məhdudiyyətləri ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan de facto qapalı bir ölkəyə çevrildi. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti artıq özü müəyyənləşdirir. Kimi ölkə buraxmaq olar, kimi olmaz. Və bir çox hallarda bunu siyasi motivlər edir. Yəni, başqa sahələrdə sadalaya bilərəm. Deyək ki, Avropa bazarında Azərbaycanın qeyri-legal, Azərbaycan rəsmilərinin qeyri-legal və çirkli qullarının yürülməsi uzağa getmək lazımdır. Tokar tradinglə bağlı İsveçrədə olan həmin o daxili tartışmaları, İsveçrə hökumətinin irəli sürdüyü şərtləri nəzərdən keçirsək xatırlasaq, bu kifayət edir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti faktiki olaraq Rusiya sayağı bir iqtisadi siyasət aparmağa çalışır. Amma biz bilirik ki, Azərbaycanın bütün o Rusiya sayağı siyasəti həmişə Rusiya siyasətinin pis, eybəcər bir imitasiyasıdır. Ruslar bunu daha haqlı edirlər. Məsələn, onlar dünya ticarət təşkilatına üzv olublar, amma yenə də müəyyən qapalıları saxlayırlar. Azərbaycan hakimiyyəti isə birbaşa deyək ki, bunu rədd edir açıq şəkildə. Deyir ki, bizə bu lazım deyil, bu bizim milli maraqlarımızın deyildir. Və biz hələ bunu danışıqlar davam edir 16 ildir. Ona görə mən düşünmürəm ki, bu sahədə hansısa bir pozitiv münasibətlər ola bilər. Eyni münasibətlər təhlükəsizlik məsələlərində də NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq demək fəaliyyət planı artıq üçüncü dəfədir təkrar həyata keçirir və çox şeylə sağlayabilir.
Dinləyicilər yazırlar, Ramiz Ənvər və Cəmil İqanı tənqid etməkdənsə bu işi tapşırsın Azərbaycan telekanallarına. İkicə günün içində bu kanallar Amerika kimi nəhəng ölkəni yıxıb sürüsün, iqtisadiyyatını diz çöktürsünlər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Mərdəkandan Əmirxan. Rusiyanın bayrağını qərbli müğənni şalvarının içinə salıb Rusun üzünə vurdu, Rusiyanın düz göbəyində. Şovinistlər nədənsə qeyrətə gəlmədilər, amma indi qaralara qarşı nədənsə müqavimətə qalxıblar. Mursi seçki ilə gəldi, darbə ilə getdi. Qərb vaxt olur ki, milçəyin də hüququnu qoruyur, vaxt olur ki, insan ölümlərinə sadəcə seyirçi qalır. Deməli, maraqlar var. Biz də əhalimizdə öz maraqlarımızdan danışaq, nağıllardan yox, yazır dinləyici. Zahid Orucu və digər saxta yolla deputat mandatı əldə etmiş şəxslər düz söyləyirlər ki, Azərbaycanda YAP hakimiyyəti özünün rüşvət, korrupsiya, uğru, talan etmə yolunu tutmuşdur. Eqlərxan Erisxonov imzalı dinləyici yazır bunu. Gürcüstana baxsınlar. Ex-prezident əşyalarını yığdı və təbrik etdi, yazır dinləyici. Bizim üçün bundan pis olmayacaq mı? Olmayacaq ki, yazır Fərhad Musa. Cəhənnəmə ki, kimin harası, kim hansı tərəfə tutur, hansı istiqaməti necə dəyişir? İstəyir, lap orientasiyalarını da dəyişsinlər, yazır dinləyici. Namiq Ağayev yazır, bu hakimiyyət Rusiyadan ona görə qorxur ki, rusların yanında açıqları çoxdur. Qorxur və anlayır ki, Rusiyaya əks getsə, ruslar bunların bütün zibillərini açıb hakimiyyəti yıxa bilər, çirkin metodlarla da olsa. Amma Avropadan ona görə qorxmur ki, Avropa çirkin yollarla bu hakimiyyəti yıxmağa qalxmayacaq. Bir sözlə, Azərbaycan Avropanın loyallığından suyu istifadə edir. Spiker Oktay Əsədov yaxşı ola bu. Bu İsmarıç Namiq imzalı dinləyicidən idi. Spiker Oktay Əsədov yaxşı olardı ki, ölkədə bircə dəfə də olsun ədalətli, azad və saxtakarlığa son qoyaraq seçki keçirərdi, belə yazır dinləyici. Növbəti seçkiləri gözləsək çox hadisələr baş verəcək. Bıçaq boğazdadır, yazır başqa bir dinləyici. Belə yazırlar dinləyicilər. Ərəstun bəy, sizə spesifik bir sual da var. Azərbaycan səhiyyəsi hara istiqamətlənsə yaxşı olar? Avropaya yoxsa Rusiyaya? Avropa tipli xəstəxanalar tikilir, amma içində lazım olan avadanlıq və kadr yoxdur. Bununla biz hara istiqamətlənə bilərik? Belə bir sual var.
Bir saniyə, mən icazənizlə bir şey deyim. Bəzən bu Avropa ya Rusiya yönümlü xarici siyasətidir də, insanlar bunu niyəsə ya bilərəkdən, ya bilmərəkdən belə təqdim edirlər ki, güya biz Azərbaycanı, məsələn, mən istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa nəsarətində olsun və yaxud başqası istəyir ki, bu Rusiya nəsarət. Məsələ burasındadır ki, burada söhbət inkişaf modelindən gedir. Və bax, bu suala cavab olaraq, mən demək istəyirəm ki, əgər Azərbaycan Avropa ilə əməkdaşlığını genişləndirəcəksə, o Avropanın bütün standartlarını qəbul eləməli olacaq və o cümlədən də elə səhiyyə ilə bağlı, xəstəxanalarla bağlı. Bu da sualın cavabı.
Aha, bu da sualın cavabı. Siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, Azərbaycanın inkişaf hansı istiqaməti seçməsi ölkədə insanların həyatına, həyat tərzinə hansısa təsir göstərəcəkmi?
O bir yaxşı misal var. Deyir ki, başqasının pəncərəsinə baxan çaşqalar. Bəlkə də indi düzgün ifadə eləmin, ancaq təxminən belə bir şeydir.
Adətən iki yana baxan deyirlər, əməz
bəhə. Ola bilər. Yəni, biz, təbii ki, Azərbaycan əhalisi də, hakimiyyəti də, vətəndaşı da, bu bir özünün pəncərəsini düzəltməlidir, özünün standartını yaratmalıdır. Demokratiya standartı deyil bu, təəssüf ki, demokratiyanın bir standartı var. Hakimiyyətdə olanlar da, bizim deputatlarımız da bunu bilsinlər ki, demokratiyanın qəbul olunmuş, hamı tərəfindən qəbul olunmuş standartı var, onun ən yaxşı nümunəsi Avropada. Əgər biz demokratiya standartı əldə eləmək istəyiriksə, biz Avropaya baxmalıyıq. İqtisadi inkişaf standartı əldə eləmək istəyiriksə, biz yenə də Norveçə baxmalıyıq. Çünki bizim Norveç ilə yaxınlığımız daha var. Onlarda da neft var. Bizdə də həmin insan potensialı və ya neft potensialı var. Yəni, səhiyyə ilə də bağlı standart əldə eləmək istəyiriksə, məmurlar öz uşaqlarını, öz övladlarını, qohumlarını harada müalicə edirlər Avropada. Nə bilim, nə ilə bağlı standart əldə eləmək istəyiriksə, avtomobilimizdən tutmuş evimizə qədər, Euro remont deyirlər, nə istəyiriksə,
Hamısı
Avropa standartıdır. Yəni, biz Azərbaycanın yeganə qəbul eləyə biləcək standart
Avropa standartıdır. Azərbaycanın Rusiya bazarında ki yeri dağılan bazarlardır, görsünlər. Yəni Azərbaycan əhalisi, Azərbaycan siyasətçiləri, Azərbaycanın intellektualları bunu izah eləməlidirlər. Həm hakimiyyətinə də, həm insanlara da. Bizim yerimiz Rusiyada bugün dağılan bazarlardır. Ondan yuxarı qalxa bilməmişik, təəssüf ki. Biz intellektual bazara girə bilməmişik Rusiyada. Çünki bizim indiyə kimi Azərbaycanda Rusiya bizi təmsil eləyən və bizi Rusiyada bizim demək olar ki, bazamız olan insanlar, onlar özləri də Azərbaycan üçün az işləyiblər. Bizim bundan sonra işləyə biləcəyimiz bazar yeni olduğu üçün bəlkə Avropadır. İntellektual bazarımız da orada işləyə biləcək. Bizim nə bilim mallarımız da o Avropaya gedib çatır. Rusiya bizim neftimizi öz Novorossiyskdə, öz Supsada misal üçün öz kəmərinə qatıb eyni brend, yəni qarışıq brendlə Avropaya satır. Biz çalışmalıyıq ki, biz bazarımızı Avropada axtaraq. Ora çətin girəcək iş, çətin olacaq bizim üçün. Bizim orada gedib intellektuallarla yarışmamız və indiyə kimi orada oturan beyin mərkəzlərinə oturub işləməyimiz çətin olacaq. Ancaq başqa yolumuz yoxdur. Azərbaycan öz bazarını, öz standartınla getməlidir Avropaya. Avropada Azərbaycan itməyəcək. Çünki orada bizi kimi 27 dövlət var Avropa Birliyində. Əgər biz Avropa Birliyinə gedəcəksə.
Gedəcəksə. Əvəz bəyə də təşəkkür edirik. Ərəsim bəyə də təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər bizimlə qalın. Növbəti saatda müzakirəmiz Azərbaycan